Entzun duzu, Unai Urretxok Hego Koreatik kontatu digu koronavirusa dela eta eskuak etengabe garbitzen ari direla. Eta eskua ematea debekatzea, hori da otsailaren amaieran Bartzelonan egingo den Mobile World Congress azokan hartuko duten neurrietako bat.
Koronavirusa zabaltzea ekiditeko, bostekoak debekatu egingo dira, kongresuko bilera eta topaketetan, beste hainbat osasun protokolorekin batera neurri horiek hartu ditu kongresuak.
Mel Arranz, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Gasteizko estudioan zaudezu, gudon Donostian, beraz ezin diogu elkarri bostekorik eman.
Bai.
Baina ongi etorri,
Ni esker.
Inorra gurtzen duzunean, zer duzu nahiago? Eskua ematea, bi muxu, besarkada bat?
Ba, berez, besarkada bat.
Eta eskuak maiz garbitzen dituzu?
Bai, bueno, egunero.
Egunero, baina badago jendea egunean bost aldiz garbitzen dituena, ere?
Ez, nik
konpultsiboki bakarrik. Garbitzen dituena.
Nik bakarrik behin edo.
Behin. Goizetan?
Bueno, ba, normalan eguerdian.
Eta neguan, eskularruak erabiltzen dituzu?
Bai, bai, eskuotzetako pertsona naiz.
Ah. Eskuotzak berotzeko, eskularruak beti.
Bai.
Eta eskuetan, apaingarririk bai, zenik adesaterako, eraztunak erabiltzen dituzuk?
Ez.
Mel, eskuak izango dira protagonista, eskuz egiten ari zaren ikusentzunezkoan.
Ze eskuz ari da Mel marrazten, eskubiko eskuarekin arkatza hartu, eta bi esku marraztuko dituzu 1500 aldiz. Horiek 3000 esku dira, esku asko. Eskua kanpotik eta baita azalaren barrutik ere. Eskuei buruzko 4 minutuko ikusentzunezkoa izango da, azaletik azalera. Eskuak protagonista dituen, eskulangintza.
Jesus, mariatu gara, Ze... Zergatik aukeratu duzu eskuen gaia zure proiekturako?
Bueno, ba, nahiko, bueno, sentsazio asko biltzen dituen gai bat iruditzen zait, eta ba, inoiz jorratu ez den, edo oso gutxitan jorratu den gai bat dela uste dut, eta ba, beti norbaiti eskua ematean, batez ere ez norbait agurtzean, baizik eta ba, norbaiti ba erresistentzia moduan edo laguntasun moduan eskua ematean incluso ez ezagun bati ba korro bat egiteko edo dena delakoan ba eskua ematean ba beti konturatu naiz ba bero dagoen ala hotz edo gero urduri jartzen zara askotan ba izerdia dela eta ta horrelakoak ta horren bilduma bat egin nahi izan dut animazio batean.
Orduan, eskua emateari buruzko lan bada, baina ez gara bostekoa zari, ez? Zerbait intimoagoa da.
Bai.
Adibidez gertatu izan zaigu, zuk korroren batean esan duzu, baina ez dakit edo kale jiraren batean, edo gizakateren batean egia da aldamenekoari minutu batez eskutik helduta eman, eta zenbait momentutan ez eroso ere sentitu izan gara.
Bai, eta bueno, ba, askotan ere maite duzun norbaiti eskua ematean, ba, batzutan eroso sentitzen zara, baina beste batzutan ere deseroso senti zaitezke, ba, agian ba, arau sozialak direla eta edo dena delakoa.
Ze eskua emateak zer esan nahi duzuretzat?
Bueno, ba, niretzat ba, ekintza, ba, resistentzia ekintza bat da, ba, edon hori esku bat ematea, ba, ikur berezi bat iruditzen zaidalako.
Badaude eskuotzak, esku beroak, badaude beti eze daudenak, ez? Beti zer ditan, eta kontra lehor lehorrak. Zureak esan duzu beti hotz egoten direla, eta gustatu nolako eskuak gustatzen zaizkizu?
Ba, berez berdin zait. Azken aldian, aitonari eman diot askotan eskua, ba, marrasten ba, bere eskua eta nirearen arteko ezberdintasunak eta marrasteko, eta asko gustatu zaita dibez bere eskua hartzea.
Zure ikusentzunezkoan eskua asko agertuko direlako, ez dakit aitonaren eskua esaterako agertuko da?
Ba, berez, ez dakit oraindik bakarrik bi pertsonen arteko eskuak agertuko diren, edo esku, osea, pertsona gehiagorenak.
Beraz, oraintxe, oraindik sorkuntza prozesu horretan zaude, ez? Erabakitzeke dago.
Bai.
Baina aitonarenak inspiragarri izan dira?
Bai, asko, osea, nireak nirekin kontraste asko edo ezberdintasun asko zituzten eta hori asko gustatu zitzaidan.
Zure lan horretan eskuak ez dira guk ikusten ditugun bezala bakarrik agertuko, baita barrutik ere, ez? Azalaren azpitik, alegia.
Bai, ikusi ahalko dira, ba, hori, eskuak kanpotik eta ba, esku barruan gertatzen diren ba odol jarioak, tantak, izerdia, ba, era detaile, bueno, detailez betetako irudietan eta dena delakoa.
Zer kontatzeko, zer kontatu nahi duzu eskuetako zainekin azalaren kapak erakutsita?
Ba, gure gorputz barruan eta kanpoan eta bestearekiko gertatzen den elkarrizketa edo harreman hori ba, irudikatu nahi dut.
Arte ederrak ikasten ari zara Bilbon, orain Gasteizen zaude, baino Bilbon ari zara ikasketa hori egiten. Zure ikasketak amaitzeko lana izango da ikusentzunezko hau, Graldelako famatu hori?
Bai, udan, berez, udan hasi nuen animazio hau, eta ez zuen unibertsitatearekin zer ikusirik izan, baina, bueno, justo, ba, Gralean aukera hori ematen dizute, ez, ba, proiektu pertsonal bat lantzeko, eta hori izan zen, ba, azken ondorioa edo.
Beraz, Grala izango da, arte derretan zein da zure adarra, ez dakit pintura ote den, edo artea eta teknologia?
Ba, bueno, berez dituan ikasgai gehienak, irakasgai gehienak dira artea eta teknologiarekin zer ikusia dutenak, baina bueno, ba interesgarrienak iruditzen zaizkianak dira ba audiovisual munduan daudenak.
Zein disiplinatan sentitzen zara zu erosoen?
Ba, animazioa eta soinu artea ere.
Animazioa eta soinu artea. Naiz eta zure lanaren oinarrian pintura dagoen, ez?
Bai, bueno, marrazkia esango nuke gehiago, baina bai, dago, bueno, alde batetik dago marrazkia, baina baita ere azken finean, ba, animazioa osotasunean, ez? Eta horrek ere ba sortzen edo behartzen dizu soinu bat ere izatera.
Zuk betidanik marraztu izan duzu?
Bai.
Baina hori ere unibertsitatean imaginatzen dut gehiago landuko duzula, ez? Baina alare zure denbora librean ere pintatzen, marrazten jarraitzen duzu?
Bai, ba, egiten, ba, gustatzen zaidan zerbait da eta ba, egiten jarraitzen dut ikasteko eta ba, mundua ikusteko era berezi bat iruditzen zaidalako.
Baina ze imaginatu behar dugu, zure logela, zuen etxeko egongela eta zure aitonaren etxekoa dena zure kuadroz beteta?
Ez, ba, bueno, badaitut kuaderno pilo bat eta orain adibidez, ari naiz beteta ditudan kuadernoak bermargozten, oza, gainean ba margotzen edo marrasten.
Ah, ez kuaderno hoietako lanak berriro egiten, baizik eta kuaderno hoietan hoien gainean ari zara marrasten, margotzen.
Hori da, bai, ikusten dituan utzuneak, ba, betetzen edo.
Beraz, zure marrazkien 2.0 bertsioa izango litzateke?
Bai, ba, hiru urte edo, ba, urteak pasata, ba, dagoen kontrastea ere erakusten dute.
Bueno, ariketa polita da hori ere, ez? Lehen egindako hori nola egiten zenuen ikusi eta horre gainean pintzelada berriak jartzea.
Bai.
Eta gainera, ez duzu espazio arazorik. Ez zara gehiago pilatzen ari?
Bai, hori ere kontuan hartzekoa da, bai.
Azaletik azalera izeneko ikusentzunezko proiektu honetan teknologia eta pintura. Biak uztartuko dituzu, egiteko modua oso artisaua delako. Eskuz marraztuko dituzu irudi guztiak.
Bai, bueno, ez dakit azaltzen dudan nola egingo dituan, edo nola egiten ari naizen.
Bai, mesedez, guk ikasi genuen, segundu bakoitzean, 24 frame edo irudi daudela, bai. Eta kontaiguzu, zuk zenbat marrazki egin behar dituzun, segundu bakoitzean zenbat ikusiko ditugun, eta zenbat lan duzun egiteko.
Vale. Ba, zinean normalean hori da, 24 frame edo fotograma daude segunduro, baina animazioan ba, batzutan hori betetzen da edo beste batzutan ba, lana errazteko gutxiago egiten dira. Eta bueno, nik nire kasuan 8 frame egingo ditut segunduko.
Bai.
Eta ba, frame, bueno, irudi bakoitza, ba, es, oza, frame bakoitza eskuz egiten ari naiz, paper vegetalaren gainean ba, azalaren itxura duelako, eta gero... Ba, koloretako arkatzekin ba asko gustatzen zaidan materiala delako.
Barkatu, baino paper vegetala aipatu duzu, bai. Hori zer da, kalkoa egiteko edo erabiltzen dena?
Bai, justo hori.
Guk bere garaian tipula papera deitzen genion no
bai, ura. Bai, hori, bai.
Vale. Eta guztira orduan, lau minutuko ikusentzunezkoan, zenbat irudi izango dira, zenbat marrazki izango dira?
Ba, gutxi gora bera, 1500 edo agian 2000 irudi izango ditut, gehienak izango dira, ba, eskuseginak, bueno, guztiak eskuseginda egongo dira, baina gero ez dira egongo diren frame guztiak fisikoki eginak, gero errepikatuta egindako frame batzuk, ba, errepikatuko ditut, ba, lana arintzeko edo.
Ja, eskuen posizioa errepikatu liteke, ez? Momentu batetik bestera.
Bai. Edo gero ere eszena batean, ba, marrak egongo dira, eta marra horiek, ba, hain dira abstraktuak, errepikatzen badira, ba, ez direla esara konturatuko.
Bai, Melz, 1500 irudi egitea euren artean nahiko antzekoak direnak, nahiko lan monotonoa ematen du horrek.
Bai, eta kostata egiten ari naiz, baina bueno, maitasunez eta gogoz.
Bueno, batzuetan diote, ez dakit mandalak pintatzea bezala, batzutan estresa kudeatzeko ere egokia izan daitekela. Errepikakorra den zerbait egitea.
Bai, bueno, está
behar bada zuri estres gehiago eragingo dizu jakiteak oraindik.
Batzutan, ondo badoa eta lan egiteko gogoak baditut, ondo doa, baina gero, denetarik.
1500 edo 2000 irudik osatuko dute zure lana, zenbat egin dituzu?
Ez dakit zenbat dituan orain, baina bueno, behintzat minutu bat badaukat eginda.
Laurden egin duzu.
Eta bai. Gutxi gora bera, bueno. Bai.
Eta gero guzti hori ordenatu beharko da, ez? Bat, irudi bat bestearekin batzutan nahastuz gero, mugimendua gaizki aterako da.
Hori da, bai. Normalean, eta ari naiztena egiten, animazioan normalean egiten da horri bakoitzean zenbaki bat jarri, ba, ordena justo ez desordenatzeko, eta hori ari naiz egiten.
Marrazteko esan duzu koloretako arkatzak erabiltzen dituzula, baina hor kolore bakarra da momentuz ikusi duguna, grisa.
Bai, eta hori izango da segurazki ikusiko den bakarra. Oraindik planteatzen ari naiz beste koloreren bat jartzea, baina momentuz bakarrik gama gris koloreko gama erabiltzen ari naiz marrazkiak egiteko. Eta, bueno, arkatza erabil nezake, baina koloretako arkatzak dira, ba, duten gama edo tonu beroagatik eta ezberdintasunengatik.
Beraz, grisa erabiliko duzu, baina gris koloria duten arkatzak, ez grafitozko arkatza, gure betiko arkatz tradizional hori.
Hori da.
Kasu honetan, marrazten ari zaren eskuak, bi gris kolore ezberdinetakoak dira zehazki? Edo gris gehiago daude?
Bai, bueno, esku bat koitzak berez izango du tonu, edo oinarrian izango du bakoitzak tonu ezberdin bat, eta gero itzalak ere, bakoitzak izango dituen itzalak, beste tonu batzuk, segurazki.
Esan duzu ikusentzunezkoaren minutu batero edo eginda duzula, orduan pentsatzen dugu, behin irudia egin eta argazkia zuzenen ateratzen diozula, ez duzu hori guztia amaierarako utziko? Argazkiak ateratzen.
Bai, ari naiz, lana tartekatzen, ere gero lana ez aspertzeko edo, nire, oso lan monotonoa denez, noiz behinka ari naiz, gauza ezberdinak egiten.
Ja, orain margatu, orain argazki atera, orain beste pixka pintatu, orain argazki atera, orain montaje egingo dut.
Hori da, bai.
Azaletik azalera izeneko ikusentzunezko hau egiteko, zuke crowdfundinga jarri zenuen martxan, Gasteizko udaleko diru laguntza ere jaso duzu, grala izateko ez, badirudi proiektuak piztu duela interesa.
Bai, eta nahiko postik nago horrekin, eta aurrera ari gara.
Orain beraz, bakarrik faltako da, arte derretako gradua aprobatzea, ezta?
Bai.
Noizko amaitu nahiko zenuke, edo noizko amaitu behar duzu?
Bueno, muga jarri genuen maiatzan, baina ez dakit luzatuko den, ekainera edo, ekainera, segurazki.
Eta horrelako lan batek, gero zei bilbide egin dezake, ze aukera izaten da, horrelako lan bat erakusteko?
ba, bueno, pentsatu duguna da festivaletan aurkeztea, ba, horrek izan dezakeen ba, internazionalki, edo, bueno, nazioartean sortu dezakeen sareagatik, eta gero ere ba, erakusteko erakusleio aparta delako. Uh-huh. Eta ba, adibidez Euskal Herrian ba, badaude ba, Gazte Film Fest, Kortada edo Kimuak bera ba, festivalak hau zabaltzek laguntzen du. Bueno, mota hauetako proiektuak zabaltzen laguntzen duela.
Beraz, igual Kortadan edo Kimuaken edo Gazte Filmen izango dugu azaletik azalera ikusteko aukera.
Hori da, bai.
Oskarretan animaziozko lanik onenaren sariatoi historiaren zat izan da. Honek zure lanarekin zer ikusi gutxi du ez, Mel?
Bai, normalean animazio independientea ba, ba, bide oso ezberdina dauka komertziala edo bueno, goietan edo Oskarretan agertzen diren pelikulekiko.
Azalerik azalera, lan honekin batera, aurten bukatuko duzu, Arte Ederretako gradua ere, esan bezala, behin gradua amaituta, zein da zure asmoa?
Ba, bueno, gomendatu ziaten masterra ez egitea behin unibertsitatea amaitu eta hurrengo urtean, beraz, ez dut artearekin zer ikusirik izango duen ikasketarik egingo, eta ba, ba ez dakit, segurazki beste gauzaren bat egingo dut.
Urte sabatiko bat edo.
Bai, edo bueno, agian animazioaren bat agertzen bazait, ba, osea, ideiaren bat bai landuko dut, baina bueno, bestela ba, ez.
Bueno, esta plantxarra.
Mundura, eskuei argazkiak ateratzera.
Inspirazio bila.
Bai.
Ba, Mel Arranz, izan dadila hau etorkizunean egingo dizkizugun, elkarrizketa askoren lehen dabizikoa, emaiguzu eskua, bostekoa, eta eskerrik esku.
Eskerrik asko.
Agur.